Baltais stārts ir vienkārši izcila suga, ko var saukt par indikātoru sugu, kas parāda, kas notiek ar dabas vidi, kādi procesi notiek uz slikto, uz labo pusi. Baltais stārts, kas atrodas barības ķēdes paša augstgalā, ar savu gaita izmaiņām un stāvokļu un ligzdošanas sekmēm, lieliski parāda, kādi procesi notiek dabā. Un tieši lauksaimniecības zemēs, protams, viņi neparāda to, kas notiek mežos un ūdeņos. Pagaidām baltajiem stāstiem Latvijā veids vienkārši izcili. Pirms 10 gadiem Latvijā ligzdojošo balto stārtu skaits bija tik liels kā nekad agrāk. 14 tūkstoši apdzīvotas ligzdas. Pēdējo 10 gadu laikā tas skaits varbūt ir sarucis, bet katrā ziņā nav ne mazāko briesmu šai sugai Latvijā. Tā zeļuma plaukst un tas tikai nozīmē to, kā ar lauksaimniecības teritorijām vidas apstākļi ir apmierinoši.